Þú varst að minnast þarna á móður hennar Bergljóta.
Já.
Heyrðir þú nokkuð tíma en Bergljótu hafa það eftir móður sinni að hún hefði heyrt að hefði verið dansað þegar hún var ung? Var nokkuð, heldur að hafa verið nokkuð dansað?
Það er ekki þar.
Nei.
Nei, ég held að það hefði ekki þjóst. En það var rétt svona í frásögnum eins og til dæmis Æ, hvað var nú þarna við gamli orðlagði dansinn á
Jörfa, já.
Á Jörfa dansinn á Jörfagleðin.
Já.
Það var nú hámark hátíðan og dansan og þá var eins og það væri skorið niður eftir það. Þá minnkaði svo þessi danskleði og þótti eiginlega ekki viðeigandi fyrir Kristi fólk að vera að halda því við. Sjálfsagt hefur verið einhver mikil tilhæða í þeirri sögu.
Hver sagði þér þá sögu?
Hæ?
Hver sagði þér þá sögu um Jörfa?
Jörfa dansinn?
Já.
Nú, mér var nú sagt hún þarna bara heima.
Já.
Já, þau sískinin, þau sagði manni þetta var Þetta hafði gengið mann á milli í frásögn og var nú ekki svo langt. Ég man nú ekki hvaða ár það var sem að Jörfagleðin var haldinn. En þá áttu held ég 19 börn að hafa komið undir.
Já.
Á þeirri nóttu eða hvaða var nú sem hún stóð yfir. En Nei, ég held að dans hafi ekki, ég heyrði minnsta kosti aldrei nefndan dans, þannig í nágrunni við mig eða nokkur staðar, fyrir en að ég var það bil að verða fullorðin. Þá heyrði maður að tala að það var stundum í brúðkaupsveislum, að það var svolítið dansað á nóttinni seinast áður en að farið var. Áður en hver fór heim til sín. Og þá var bara einhver góður raddmaður sem að söng fyrir dansinn með svo færingar að gera. Og svo líka þegar ég var lítil þá kom fyrst harmonika í sveitina.
Já.
Já.
En þú veist ekki hvernig kvæði þetta voru sem þessi menn sungu?
Hæ?
Hvað hétu þessir dansar sem sungið var undir?
Ný, ég held ég hef ekki lært.
En þú voru aldrei heyrt hvað þeir hétu?
Jó, ég heyrði nú nöfn á þeim, ég hitt á annað svona.
Já.
Mér glemdist það svona, nema valsar. Það var aðal nafnið á. Á öllu. Og svo lærði maður nú viljandi og óviljandi, þótti gaman að því líka. Það er til dæmis eins og erindi að þarna komdu mín kæra vina, komdu og dansaðu vals. Mm-hmm. Í kjörum hjóttum hina þeir eru með svik og fals. Hjarta með tygga þú gætir, komdu og hvíldu í brjósta með rótt, saglu. Sárasta pölið þú bætir með brennandi kosum í nótt. Þetta lærði maður og hvort var átt að læra það eða ekki. Það fór, ef það barst að eyrónu þá festið að rætur. Þó það væri kannski ekki notað.
Já.
Og þegar þetta til dæmis Ólafur Reynir Björgum fram, það söng maður hiklaust.
En það var aldrei dansað eftir því?
Jú. Það var víst dansað oft eftir því Ólafur, eftir að ég var þannig fullar því, sko.
Og hvaða dans var dansaður eftir því?
Æ, það veit ég aldrei. Það var bara eitthvað dansað, eitthvað stíð og eitthvað, ég held að hann ekki verið eftir neyni mennt eða lærdómi þau spór, ég held að hann að verið hins eginn það var sjálfsagt að Það var kallað dans eða gæti hoppað eitthvað hvað í kringum hana. Og sungið þetta með Ólafur Rauð með Björgum fram, villir hann, stillir hann.
Já. Já, já.